Të Maqedonisë së Veriut, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia është akuzuar nga Ukraina se ka sulmuar një digë në lumin Dnjepër në rajonin e Hersonit. Si pasoj, Ukraina ka urdhëruar evakuimin e 10.000 banorëve nga ajo zonë, shkaku i rrezikut për përmbytje masive. Ushtria ukrainase ka thënë se Rusia e ka sulmuar këtë digë me qëllim për ta parandaluar kalimin e forcave ukrainase në lumin Dnjepër, ndërsa Rusia e ka mohuar përfshirje në këtë sulm dhe ka fajsuar shtetin Ukrainas. Detajet e tjera nga Albina Kastrati.
Ukraina ka akuzuar Rusinë se ka sulmuar një digë të madhe në lumin Dnjepër në rajonin e Hersonit, të pushtuar nga Rusia. Pas këtij sulmi, Ukraina ka urdhëruar evakuimin e 10.000 banorëve nga ajo zonë, shkaku i rrezikut për përmbytje masive. Brenda pak orëve, niveli i ujit ishte rritur në disa zona për 10 deri në 12 metra, than autoritetet ukrainase. Ushtria ukrainase tha se Rusia e sulmoi këtë digë me qëllim për ta parandaluar kalimin e forcave ruse në lumin Dnjepër. Ky është një reagim histerik. Ata ishin të vetëdijshëm që kalimi forcave të mbrojtjes ukrainase do të ndodhte dhe tentuan në këtë mënyrë të ndikojnë te forcat e mbrojtjes ashtu që kalimi i Dnjepërit, të cilët i u friksuan, nuk do të ndodhte, tha zëdhënësi komandës ushtarake në Ukrainën Jugore. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e thirri një takim emergjent të Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes për ta diskutuar gjendjen në këtë zonë. Terroristët rusë, shkroi Zelensky në Twitter, duke shtuar se shkatrimi i dikës vetëm e konfirmon për të gjithë botën se ata duhet të përjashtohen nga çdo çoshe tokës ukrainase. Rusia ka mohuar përfshirje në këtë sulm dhe e ka fajsuar Ukrainën. Komiteti hetues i Rusisë nisi hetimet penale lidhur me shkatrimin e dikës. Ky krim është një akt terrorist i drejtuar ka civilët. Ukrainaset e bën, tha Vladimir Leotniv, kryetari emëruar nga Rusia i Nova Kahovkës. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov tha se Ukraina kishte sabotuar digën për të larguar vëmendin nga kundërofenziva që po dështon. Ministria jashtme Ukrainës bëri thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar për sulmin ndaj digës dhe kërkoi sanksione të reja ndërkombëtare ndaj Rusisë, veçanërisht ndaj industrisë ruse të raketave dhe sektorin bërthamor. Agjencia Ukrainase e Energjisë Nukleare paralajmëroi se shkatrimi i digës Nova Kahovka mund ta rrezikojë centralin bërthamor në Zaporizhja, që përdor ujë nga ky rezervuar për procesin e ftojes së reaktorëve bërthamor. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz tha se situata në centralin bërthamor në Zaporizhja po monitorohej me shqetësim. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se është duke e monitoruar situatën dhe shtoi se nuk ka ndonjë rrezik të menjëhershëm të sigurisë në centralin bërthamor. Aleksandr Prokudin, guvernatori i Hersonit, i konfirmoi raportimet për evakuimin e banorëve nga zonat e rrezikuara nga përmbytjet. Brenda 5 orëve niveli i ujit do të arrijë një nivel kritik. Ka filluar evakuimin nga zonat e rrezikshme, unë u bëj thirrje veçanërisht banorëve në Bregun e Majt të Dnjeprit. Bëni gjithçka që është e mundur për ta mbrojtur veten dhe për ta shpëtuar jetën tuaj. Largohuni menjëherë nga zonat e rrezikshme, tha Prokudin në Telegram. Unë mund ta konfirmoj se shpërthimi ka ndodhur, të gjitha shërbimet janë duke punuar. Situata po monitorohet, hidrocentrali u hodh në erë nga pushtuesit. I tha Radios Evropa e Lirë Natalia Humenka, zëdhënëse ushtarake për forcat jugore të Ukrainës. Shefi Këshillit Evropian të BE-s, Charles Michel, u zotua se Rusia do të mbaj përgjegjësitë për krimet e luftës të shkatrimit të infrastrukturës civile. Kreu administratës presidenciale të Ukrainës, Andriy Yermak, e akuzoi Rusinë për ecocid, shkatrim të ambientit përmes veprimeve të qëllimshme apo neglizhente të njerëzve, në një mesazh në platformën Telegram. Ministria e Energjisë e Ukrainës ka thënë përmes një deklarate se shkatrimi i digës nuk e rrezikon furnizimin energjetik të vendit, pasi që elektriciteti prodhuar është i mjaftueshëm për të mbuluar nevojat e konsumatorëve. Incidenti në Herson pason mohimin nga Kievi për pretendimet e Rusisë se forcat e saj e kishin zbrapsur një ofenziv të shumëfisht ukrainase në rajonin lindor të Donjeskut. Kievi hodhi poshtë këto pretendime duke i quajtur atë një përpjekje për dezinformim, ndërsa mohoi se kishte nisur kundër sulmin e shumëpritur për të rimar territorin e humbur që nga pushtimi i Moskës në shkurt të vitit 2022. Megjithat Kievi tha më pas qershor se forcat ukrainase po kalonin në veprime sulmuese në disa zona dhe po kryenin operacione në shkallë të vogël. Më herët më pas qershor ministria ruse e mbrojtjes lëshoi një video deklarat duke thënë se forcat ukrainase i sulmuan 5 pika në Donetsk, duke përdorur 6 batalione të mekanizuara dhe 2 tanke, por tha se sulmi tyre nuk pati sukses. Generali Oleksandr Sirski, komandanti i forcave toksore të Ukrainës, tha më pas qershor se forcat ukrainase vazhduan të përparojnë pranë Bahmutit, qytetit që ka qenë epiqendra luftimeve disa mujore për marrjen në kontrollin e rajonit të Donjeskut, por ai nuk përmendi nisjen e një kundërofenzive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 42 persona kanë mbetur të vdekur në Haiti pas rreshjeve të dendura të shiut që shkaktuan përmbytje gjatë fundjavës, than autoritetet e emergjencës të Haitit. 11 të tjerë raportohet se janë ende të zhdukur dhe mbi 13.000 janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë tyre të dëmtuara nga vërshimet. Qyteti i goditur më së rëndi është Leogane në jug perëndim të kryeqytetit, ku 3 lumenj kanë dalë nga shtretërit. Në përgjithësi, gjysma e zonave në vendin e varfër të Karaibeve janë prekur nga këto vërshime. Raportohet se numri i të vdekurve mund të rritet. Kryeministri Ariel Henry tha se qeveria e tij bashkë me partnerët ndërkombëtar po merrte masa urgjente për të luftuar këtë katastrofë. Programi botror i ushqimit tha se do të fillonte të furnizonte të gjithë njerëzit e zhvendosur me racione të ushqimit. Autoritetet indiane bën thirrje të vazhdueshme sot që familjarët të ndihmojnë në identifikimin e mbi 100 trupave që ende kanë mbetur në spitale pasi 275 njerëz u vranë në përplasjen hekurudhore më vdekjeprurëse të vendit në më shumë se 2 dekada. Më 2 qershor, një tren pasagjerësh goditi një tren mallrash të palëvizshëm, doli nga shinat dhe goditi një tren tjetër pasagjerësh që lëviste në drejtim të kundërt. Pas përpjekjeve të vazhdueshme për të shpëtuar të mbijetuarit dhe për të pastruar dhe riparuar dëmet, trenat rifilluan të çarkullojnë në atë zonë në lindje të Indis mbrëmjen e 4 qershorit. Deri në mbrëmjen e 5 qershorit, rreth 100 trupa nuk ishin identifikuar ende, tha një zyrtar i lartë i Departamentit të Shëndetësisë Shtetërore për Agjencinë e Lajmeve Reuters. Hetimet për incidentin veç se kanë nisur dhe raportimet preliminare tregojnë se një defekt në sinjal ka çuar në përplasje. Më shumë se 1000 persona janë plagosur dhe janë dërguar në spitale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.